Tango na biso, Rebecca Ebale.
Distrikia Ituri etuka ya Monyele, Germain Katanga, mokambi mwalingomba la kalala babundi, FRPI na bokusi ya koti boloko leo na ingumba e, akotan bapo ya mbeba inso asalaka na Ituri neleka bitumba, tozalibongo na molobele sambiselo eye, awa na ingumba Kinshasa, mwanamboka Paul Madidi, mpo ya Ndimbola. Lokalite ya Kilo na ituka ya Katanga, baimboka baike babo mamaka eko kile lo mibumi sato, kati lolenge basambisa batumbele basala kambe ba mei, lozali na sembo pe na polete, mangomba maike masomi ya batu mayanga na ki awa leona Kinshasa, mpuna kusengate likambolibo sanate mpeba bandela bosambisi batu wafunda maka onte ina yango. Perito ya buta likole ngumba Kisangani, baimbo kababu ya kilo bilo lekite, yoko pepo ekitisa bisale lobe yango, ya kompanyi elingi kubanda kusala misale ya mabanga matalo pe kita esusu, bakani kopesa nzila bobele soki mindere mboka bapesi bango mikanda ya kubanda mosala, godlive omundu ya bele mina ndimbo lapo ya bino, sangokota lingala ya lelo miyazomi na mwambe, sanja ya mwambe, sanja ya zomi, mbuko toyeba na sambo, sangu na bokuse, yango me. Okati. Maibis mapesa mi na molobelinda kwenene ya sambise ya molongo awasima nanzanga te mwana mboka Germain Katanga akangemi oboloko lelo na ingumba e tosami buwe na ekolo Hollande mekilima Europa ye akosamba mpona bitumba mpona kotumba bitando kuboma batoba ike na mbala mokompe kubundila bongo na basi pe na bana ilongo pe kubibisa bongo ntoto ya basika mingi penza kukamata basi pe bana bake na makasi mbeba e iso ya salaka na ile kwa yangi laka lingomba na babundi FRP na Ituri wetuka ya Monyele bakambi sembo ya ekolo ba mupesa kie lobi loleki na baimo longo mpo ayanula na mbeba e iso totangeli bino bandiko balandi Germain Katanga azali bongo na mibu ya mbotama ntukui baina libua pamba azali mwai Kongo Demokratiki ya Ibale mwayatinda miko sambi sama na molongo yambo na ye mwana mboka tumalu banga yepe asamba kakuna na CPI bobele po na mbeba asalaka na bitumba mingi penda udisiki ya Ituri wabiso mimi ngumba molongo asolola ki lelo na molobeli ni ngomba CPI awa na ngumba kincha sapo na kuyeba alimaka ni bakulanda kina kusambi sa Germain Katanga tuyo kabiyanu ya mwana mboka Paul Madidi ontinamei.
Zuzi wa eteni ya yambo akamisite Germain Katanga abongisaki bitumba biebiselemaki na sanza ya mibale na mobunkoto ibale na misato bitumba biebiselemaki na mboka Bogoro na Ituri na mokolo mwayambo mozali liboso kosambisa ya yambo ekobandapo na Germain Katanga na kosambisa oyo zuzi ya kotala soko batosaki mibeko ya esambiselu ya baimo longo tango bakangaki Germain Katanga pe kotala lisusu soko na tango bakangaki ngakiye ba yebisaki mponi ni bazali komokanga sima ya Thomas Lubanga pe Germain Katanga zuzi wa esambiselo ya molongo azali kotala lisusu komanyola malamu mambi mabe masusu masalamaki oba territoire isusu ya Ituri pe na ba territoire isusu onte ya ekolo Congo Démocratique
territoire de la République.
Mokambi esambiselo ya molongo CPI na bokuse alobite mwana mboka Germain Katanga azali mokangi ya mimwasuka te wa Kongo Demokratiki mingi penza kati na Ituri bakokoba na kulanda pe kosambisa baibatikali zambi somi ya batokina awasika azali bobele kobebisama na Kongo Demokratiki mobimba kokoba na kokanga pe kosambisa bato banso basala kambeba boye ezali elembote moto moko te Kongo Demokratiki mobimba azala kalikolo ya mibeko miyangi la ka ekolo maibisi mapesa mi na mokambi molandi mambi masembo na mbula matadi ya Kongo Demokratiki ye alobi mbula matadi ekopesa makasi mpenzila na linaka CPI mpote ekoba na kokanga pe kosambisa basali mbeba inso mpo ya kokebisa te baibatika liba koba te na kosala yango zambi suka suka bakosambisa maka. Human Rights Watch yoko linaka ya molongo liko yangi la kape mambi masomi ya bato lisepeli na bokangemi ya Germain Katanga kasi lisengite liko ba na kukanga baibatika li katina mbeba inso ndakisa baibasungaka mangomba ya babundi na kusala mbeba maso tozali kwa hebi sabino utonkotela ya sango mingi pendao disiki ya Ituri kuna na ituka ya Monyele toyo kaboye moko mokambi misala unti ya ningomba Human Rights Watch ntuma Geraldine Matioli unti na mei.
Tosepeli na bokange mibona zambi ekopesa nzela na baise moko sala pona kosunga bazwali kama ko uta na botombo ki bwa Germain biso tozali sima na mosala mwa Cour Pénale Internationale pe kosenga yango kokoba kosala mingi mingi koluka koyeba banani bapesaka bibundeli pe misolo epai na batombo ki oyo Ituri totangi Germain Katanga pe Thomas Lubanga lokola na uti koloba Cour Pénale ebandi na ino seo Ituri pe etalise mapinga mabale mabatomboki kasi tolobite bato bapesa bango mbongo pe bibundeli bazali sika oki sasa na molongo ya baye bazali kokamba ekolo bazali pe o Uganda pe o Rwanda tozali kozela te Cour Penal International elandela pe bango mpona kosukisa bosali mbeba na ko.
Mbobele po ya mbano ya bino balandi babolingo, toluka kipe kwa ye babomoto ya mwana mboka Germain Katanga, mwye kolo ya mibale, simana tomalu banga, bango baso babale bakangemi, o isambi sile mo longo po na kusamba, na mbeba iso basalaka uile kwa bitumba o distriki ya Ituri, bomoto ya Germain Katanga, na sangwa Suzanne Nzobo.
Germain Katanga abotama o Aveba untaka ya ba kilometre tuku sambo na mitano sudi ya Bunia o kolektivite ya Walendu Bindi. Asala kelasi o instituti Bazanga kuna azwa lipolomi ya pedagoji general. Akota ki o FRPI o mobuko to mibale na mibale. Azwa kimpete ya general ya FRDC elongo na bakambi banei ba masanga masusu mabatombo kia Ituri. Ezala ki o sima ya mokanda iti ya maki maboko na tata mokondwa ekolo Joseph Kabila o miyazomi na moko ya sanze ya zomi na mibale ya mobuko to mibale na minei. Lisanga likobate la kabosenge libo bato Human Rights Watch litelemena kapete ena lisangali elifunda kiyelo kola te apesa kamitindo pote baboma ba civil ya ba ema koleka koto moko osanze alibwa ya mubuko to mibale na mibale onyakunde ontaka ba kilometre koleka tuku mine ya Bunia uto sanze ya misato ya mubuko to mibale na mitano kino mokolo mweba mokange na CPI ye akange maka na bulamatari ya RDC oboloko enene ya Kinshasa. Bunia, Suzanne Nzobo, Radio Kapi.
Onkota lingala etuka ya Katanga, mibumi sato mikoki lelo uto baimbo kabaike, babu mamaka na lokalite ya Kilwa, kasilo lenge basambi saka bato batange maka onte ya likamboliye, mbele lozalaka na sembo pe alimate, lelo awanengumba Kinshasa, moko mangomba makoyange la kasomi ya bato, mayanga naki onda konzambe Fatima, mpona kosengate, bakambi babo sanate likamboliye, mpe bapesa makoki, mako bandela bosambi si bafunda mibana, katina mbeba ena inson. Tuyoka mwana mboka George Kapianda, moko muise mbo mpe mukambili naka atadona ituka Katanga olobeli abiso Agate Mpona.
Ba victime basala ki appel parce que ba considéra ki que jugement oyo cour militaire ya Katanga et pesa ki le 28 juin ya mbula oyo jugement nezaki biente ezaki jugement moko ya mabe parce que na jugement na cour militaire ya Katanga lobaki que batonyo so bazaki poursuivi pona massacre wana ba tika ki bango balobi basaki eloko moko te na basaki oyo ya société minière ya ville mining ba oye ba pesaki ba moyen logistique ba camion mbongo na biloko akolia na ba militaire ba salaki massacre wana batika ki pe bango.
Tukundula po ya bino bande kubalandite basoda ba ekolo libwa bapa ya basato bango banso bakambi kompani ya makele na kombo ya Anving Mining ya ba ekolo Canada pe Australie nde batange makate babo makato bapesa kalisungi na liwa ya baimbo kabai bakufaka baike na lokalite ya Kilwa etuka ya Katanga. Lyoko likama le motu kalibomisi bato zomi na isato mpe bazo kipena ntuku isato lobiloleki. Likama lisalemaki ontaka ya mboka Bwegera mpe Luberizi pena Uvira kuna na ituka Sud Kivu. Moko motuka ya basodara ya lipingale ya zomi na ibale mwemaki biliki nzike mpe baimboka mpe mobaluka ki ontaka ya Bwegera. Motuka mwuta ki na zando ya Luvungi mokambi basodara ba ikolo mwutaka ena alubite basidi kukanga basodara babango babale zambi mbele bangonde batangwisa ki motuka mwona mpona kusala misala ya bango me toyo kaine lobe ya biso fistongoma mayabala.
Mutuka wana za mutuka ya 12e brigade intégré. E utaki na baraka po ya kosoma biloko bilie ya basoda. Tango ekomi na Uvira ba devier itinéraire. Ake koluka ba brique na côte ya bango moko. Komandant brigade tayeba ke loko moko te. Kozonga na bango ba komi na niveau ya Bwegera, mutuka sale accident. Na accident wana ba kibisi ba kufi sur place. Basoda za na kati basoda 8e brigade na ba oya 12e na ba sibili za na kati. Jiko na bato ba memaji comme ba blessé ya accident wana 3 sur ba kufi. Donc sur place ba tout 13 ba kufi. Namba blessé grave si mungo bataka na hospital.
Bakambi l'hôpital ya Uvira wapi bazoki olikamali na batinda makina lombangu ba ABCT bazangi mino miakosunga bango po ete babika kasi mondele mboka mwa Uvira akani kubasunga na makoki mamino po ete baka usapota iso bango bazokaki ngonga tuku ibale moniti libua okomini ya mangobo etuka ya monyele mingi penza o Kisangani bozali kwa nasa makota lingalo Radio Okapi. Teketo ya buta etuka ya monyele lobi loleki baimbo kabatambula ki makasi na kanda mingi penza po na kopamela mokomo tuka monene moyaki kotika bisale lobi ya yoko kompani eyembele lingi kotimu na mabele mpona kuluka makele mabele mabuta wa kilometre kama isa tunatuku ibale na ine liko ula ingumba Kisangani bafandi balobaki soki motuka mona motalisi mikanda mindele mboka batie mabokote bakopesa ngundi la tempo ete esala misala kuna kombo ya kompani tinda kibongo motuka ena kombo na yango sanje ta Investin Limited Bolai Bosango na Godlive Omondo.
Esali pene sanza mibale delegation ya liboso ya ndako ya mosala Sanjeta Investment Limited ekomaki obuta yango imemaki ata mokanda mokote epesi bango ndingisa kolanda na bongo na mbakambi ya itando ena bango bakana kibongo kopesa mikanda ya bopesaka bango ndingisa omobembo ya ibale kasi mokolo mwamisato bango bayeli susu bamemi mikanda te lokola elobi ye mokambi Société Civile ya Bazuele mwana mboka Floribert Kateka po ya bayi Sanjeta Investment Limited etando yema otaka ya bakilometre tukumitano na buta ezalise esika pepo ya bango eko memelaka bango bisale li eko telema kasi etando bango bakosala mosala ezalinde o territoire ya banalia maloba mandimami na Felix Mupande ya zali bongo directeur général ya cadastre minier ngambo ya ye mokambi etuka ya monyele ya alobite ayoki ata sango mokote na tina ena kasi nde asengi na lombangu la polo kouta epai ya mokambi district ya Bazuele uto engumba Kisangani Godlive Omondo Radio Okapi.
Owe tuka ya Bakongo baimboka mingi penza baimi mbongo mike mike omboka kisantu oba kilometre kama mibale tuku ina line na matadi bazaliko silika pe kufunda te baimi mbongo bapaya mingi baie kolo India pe bai Pakistan bakomi koteka ata biloko bike bike bie bango mei baimi mbongo basengela kikoteke la baimboka pona kuzwa mwa matabisi kasi baimboka bazaliko sepela zambi bazaliko somba biloko na bapaya mena na talo moke sango dani kindanzita epesami na Daniel Tambinzoni.
Gentil sala, mokambili sangali ya bayi mbongo fek lukaya ayebisite, bapa ya baye ba memili sungi po ya bana kisantu penzinga nzinga, bako kendeli susu kino kisasa tepo na kosomba maye basengeli na yango, zambi, eteka mina talo malamu oesika bango bazwami, epaye susu asengi na mbola matari kolandate, mosolo tuku ibale na mitano likololi ya mokama ya mbano mosenga makana batubaye ya mosala, mikota solo olibengali ya leta. Moimbu la matari ya etuka o mambima mumbongo yepe asepeli na boye ya bapaya. Kasi abasengi seko tosa mibeko mia ekolo Kongo o matali mumbongo yango epekisi bango koteka moke moketo na detai.
Etando ya mitelembe na ingumba Mbujima ezali ya kompani mibato ya baimboka Bakwanga tozami bwe na etuka ya Kasai Oriental lelo ya kukimi kolomi bale bandeko balandi ngambo e inso zali kowela bongo etando ena nike puto.
Bozangi boyo kanipona woye tadi mabele mami tembele ombujimai mokomi lisusu kokoti sa nkoko son zambi mupe sitoli ya mambi matali bukati ndelo ya mabele ya kisasa ayaki ombujimai. Boye ibwaye bozali pona kotala soko basidi bakaboli mabele mana boye lobi mukano mwa mokolo mwami bale ya santa ibale ya mubu moye. Mukano mona mosepelisi mingi mingi bayimbo kabakwanga bakwanyangwila. Baye balakisite mukano mwe moye kobakisa malikolo ya mubeko mususu moye motiama kiloboko na mini. Ministre ya mboka omambi ya mabele mwana mboka Liliane Mande Mwaba kasi miba elingi koyoka likamboli na te seketele ya miba atalisi te mukano mona musalemi te na bolandaka mambi mabazuzi pe mukano mona baiki sasa basi ba moko isaki kasi bakomi komozongi sapona koluka se komise pelisa bango mei na botuna kama kambiombo la matari ya etuka ya mambi matali mabele atalisi te bazali na ino na masolo pona koluka biyanu utengu mbambujimai ni kemputu Radio Okapi
awa ngumba Kinshasa lobi loleki mokambi manaka mabotongi bandako obingumba abimisa kibuku boyokani kati na bankolo pe bafuteli mapango kati na buku ekomami mayebisi maso matali bomoto bankolo pe mufuteli lopango pe talo bayokani pona kufuta na kamisolo likanisi litali kobundisa toko silisa kobenda na iso ebimaka kati na bakolo pe na bafuteli mapango toyoka mokambi manaka mayinambula matadi mwana mboka Laurent Ikenge na lobeli ya biso nunungoi.
Les avantages
mbano ya mokanda moye mozalite tosengi na mokolo ndako pe mofuteli komipe sabokengi pe komibatela okati na bango pe koluka bofulu kibandako moto na moto amitambwisa na kokeba kana maye mokanda moye molobi tosengi na bakolo ndako kosenga sebobele sanza isato ya garanti pona ndako ya kolala sanza motoba pona ndako ya mombongo esanza zumi na ibale pona ndako ya industrie
Totondi bino banso pona kulanda biso, sangota lingala maso tulengela kipo ya bino Radio Kapimpo kwa lelo, yango mai botikala malamu.